Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita jawab dulu ya tugas 1. Pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah duduk tenang, mengambil mushaf, membukanya, lalu membacanya, maka berapa juz yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu pertanyaannya. Jawaban yang saya terima beragam sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Itu menunjukkan bahwa kita ada saling komunikasi ya. Jadi banyak yang menjawab sekian juz Ustaz, sekian juz Ustaz ya, sekian dan juga ada juga dengan jawaban yang berbeda. Bahkan yang paling banyaknya itu yang minta maaf ya. Maaf Ustaz, afwan Ustaz ya. Maaf Ustaz. Jadi HP saya kayak suasana lebaran ini, banyak yang minta maaf ya. Baik. Jadi kita bahas saja ya. Ini kalau saya jawab, ini gantian ini saya yang harus minta maaf sama teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut sebetulnya penuh dengan perangkap ya, penuh dengan jebakan. Dan terbukti banyak teman-teman yang terjebak dengan pertanyaan itu ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tapi gak apa-apa ya. Mungkin selesai dengar audio ini, waduh saya dikerjain sama Ustadz. Tapi dikerjainnya dapat ilmu ya, dikerjainnya dapat pemahaman. Baik, jadi mari kita baca lagi pertanyaannya. Ketika Rasulullah duduk tenang, mengambil mushaf, membukanya, lalu membacanya. Nah ini ada, sekurangnya ada 3 jebakan di sini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat ummi. Apa artinya? Artinya tidak bisa membaca dan menulis. Tidak mengenal huruf. Ya. Nah, baik itu apa namanya? Huruf-huruf Arab maupun huruf-huruf dari bahasa yang lain, ya, bahasa Ibrani dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW memang disiapkan oleh Allah memiliki kemuliaan seperti itu ya. Justru ini sifat mulia, bukan kekurangan ya. Kalau ada terjadi pada orang biasa seperti kita, gak bisa baca, gak bisa nulis ya, kalau bahasa kita itu buta huruf ya, itu tentu merupakan satu kekurangan. Tapi sebaliknya, bagi Rasulullah SAW, ummi beliau, sifat ummi beliau itu merupakan satu kemuliaan, satu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa demikian? Karena sifat ummi tersebut untuk menjadi hujjah, untuk menjadi bukti yang sangat kuat bahwa seluruh pengetahuan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercerita kepada para sahabat bagaimana cerita nabi-nabi pada zaman dahulu, ya. Dan semua cerita tersebut bertepatan sekali, sangat cocok sekali kalau mau dicocokkan dengan kitab-kitab agama-agama terdahulu. Maka tentu kita bertanya-tanya, dari mana Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana beliau bisa tahu kisah-kisah pada zaman dahulu? Ya, kemudian mulailah orang-orang menebak-nebak, oh jangan-jangan Nabi banyak membaca-baca buku-buku pada zaman dahulu, banyak membaca kitab-kitab pada zaman dahulu. Ternyata begitu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca maupun menulis, maka gugurlah prasangka tersebut. Maka tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya jawaban adalah karena memang beliau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utamanya lagi yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan lagi kepada kaum muslimin ayat-ayat tersebut penuh dengan cerita-cerita pada zaman dahulu, penuh dengan gaya bahasa sastra yang sangat indah, sangat bagus ya. Dan semuanya itu ternyata disampaikan oleh seorang rasul, seorang nabi yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Apa artinya? Artinya memang betul hal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan pendapat atau pengetahuan dari pribadi Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan sebab Nabi banyak menelaah kitab-kitab zaman dahulu, atau Nabi banyak mempelajari karya-karya sastra, sastra-sastra Arab pada zaman dahulu, ya sehingga Nabi bisa membacakan ayat-ayat yang begitu indah. Bukan, sama sekali bukan. Murni semata-mata karena ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Dalam Quran ayatnya begitu ya, bahwa yang disampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semata-mata adalah wahyu yang telah diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jebakan pertama. Jadi tidak mungkin ada keadaan di mana Nabi sedang membaca mushaf Al-Qur'an, karena beliau tidak bisa membaca, ya. Jebakan kedua, teman-teman sekalian, dari pertanyaan tersebut, bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada mushaf Al-Qur'an. Jadi kitab suci Al-Qur'an tidak seperti sekarang ya, berbentuk buku disusun dengan tertib dari surat pertama Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, ya kemudian apa namanya, kita bisa pegang buku tersebut atau mushaf tersebut, kita bisa buka lembaran demi lembarannya. Itu tidak seperti itu. Pada zaman dahulu ayat-ayat Al-Qur'an turun direkam oleh para sahabat, ya terekam dengan baik di kepala para sahabat dan mereka menghafalnya. Sebagian dari sahabat, sebagian kecil ya, bukan sebagian besar. Sebagian besarnya merekamnya di dalam otak mereka dan mereka hafal. Ya, sebagian kecilnya mencatat atas perintah Rasulullah, wahyu dalam Al-Qur'an dicatat ya dan kemudian disimpan di dalam rumah. Ya, catatan tersebut ada kalanya dicatat di atas lembaran-lembaran pelepah kurma, ada kalanya dicatat di atas apa, lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit hewan yang sudah dikeringkan, disamak ya, maka menjadi seperti kertas ya. Dan karena waktu itu belum ditemukan kertas ya, manusia belum mengenal apa itu kertas. Kemudian juga dicatat di media-media yang permukaannya datar ya, dicatat dan disimpan, dikumpulkan. Jadi tidak ada mushaf. Mushaf Al-Qur'an itu baru terbentuk pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan ya, dan idenya itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Abu Bakar. Sudah ada idenya, yaitu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ya. Jadi sejak khalifah pertama, ide untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut sudah ada. Kemudian dilanjutkan, diaplikasikan, actionnya itu baru dimulai oleh khalifah kedua. Dan akhirnya finalnya, endingnya, baru jadi itu tugas mengumpulkan mushaf tersebut pada zaman khalifah ketiga ya. Itulah sebabnya kenapa disebut Mushaf Utsmani, karena baru terbentuk pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi Muhammad sama sekali tidak ada mushaf. Kalaupun ada, hanya lembaran-lembarannya, itu tidak penuh satu Al-Qur'an ya. Mungkin hanya satu surat ya, mungkin hanya beberapa ayat yang turun pada waktu itu. Kemudian teman-teman sekalian, ada jebakan yang terakhir ya, ketika ditanya berapa juz yang dibaca oleh Rasul, ya ini jebakan juga. Kenapa? Karena Al-Qur'an pada zaman Rasulullah SAW belum dibagi berdasarkan juz. Nah, kejebak berapa kali itu ya. Jadi dahulu Al-Qur'an hanya dibagi berdasarkan suratnya saja. Surat pertama, surat kedua, surat ketiga ya, sampai surat terakhir. Dan itu sudah di apa namanya? Sudah diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah ya, mana yang menjadi surat pertama, mana yang menjadi surat kedua dan seterusnya. Ya, baru pada zaman sahabat terbentuk mushaf, baru pada zaman tabi'in mushaf itu terlalu tebal kalau hanya dijadikan satu bagian. Maka atas inisiatif para ulama pada masa itu, mushaf dibagi menjadi 30 bagian atau disebut 30 juz ya. Jadi pembagiannya sama banyaknya ya, berdasarkan banyaknya jumlah ayat sama banyaknya, walaupun ternyata mungkin ada juz yang membagi di tengah-tengah surat ya, karena bukan berdasarkan penghabisan surat, melainkan semata-mata hanya berdasarkan sama banyak ayat-ayat tersebut kalau dibagi menjadi 30. Kemudian di zaman sekarang dibagi lagi 30 juz itu menjadi hizib, kemudian menjadi apa namanya, 1/10 rubu', kemudian menjadi usyur, rubu' itu 1/4, usyur itu 1/10 ya. Kemudian bahkan sekarang sudah dibuat, direncanakan mushaf yang seragam di seluruh dunia, yaitu satu halaman dibagi menjadi 15 baris, satu juz itu berisi 20 halaman atau 10 lembar. Nah, pembagian-pembagian seperti ini itu terjadi setelah Rasulullah SAW wafat ya. Jadi pada zaman Nabi juga tidak dikenal adanya juz. Juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Baik ya, jadi pertanyaan tersebut jawabannya tidak ada ya. Saya hanya semata-mata untuk memancing dari interaksi kita. Insyaallah enggak kenapa-napa ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau merasa dijebak. Tapi insyaallah ada ilmunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.